መንግስቲ ኣብ ስደት ንምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳም ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። እቲ ብሸውዓተ ኤርትራውያን ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ቀንዲ ተልእኽኡ ኣብ ፅንሰ ሓሳብ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መስርሕ መምስራት መንግስቲ ብወፃኢ በዕለ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ መፈፀምቱኡ ንምብፃሕ እዩ ይብሉ ኣባላታ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቶ ሳልሕ ዮኑስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ፣ ንኣቶ ሳሚኤል ኣማሃ ድማ ካብ ካናዳ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣጋይሹ ርእሶም ባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ።
የቀኒልና ተወልደ ስመይ ሳሙኤል መሃያ ዝበሃል ክሳብ 2015 ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ኣርትስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ተባዕደራይ ዝርከብ ካሕጋዛ ዝምንትር ናይ ታሪክ ነይረ። ኣብ ማይነፍሲ ብታሪክ ወዲአ ኣብ ኬንስ ዩኒቨርሲቲ ከዓኒ ማስተርስ ገይረ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ናይ ፒኤችዲ ስራሕ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ።
ስመይ ሳልሕ ዩኑስ ሞያይ ምስረታን ማሕበራን ቴክኒካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኮንሳልታንት ኮይኑ ዓዋተ ገዳዒ ሰዓነት ዝኸውን ኣስተናዳይ ናይቲ ገዳብ ዝስ ዝበሃል ናቱ ኣስተናዳይ እየ ነይረ።
ሕራይ ዝሓለፈ ቀዳም ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀዊዕኹም ነርኩም ኣነ እውን ተሳቲፈ ነይረ። ብሸውዓተ ሰባት ዝቆምኩም ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ምምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል እዩ ሞ ብኸመይ ዝቆመ እዩ? ስለምንታይ ከ ሃገራዊ ኢልኩሞ ሳልሕ ኣብ ኸላ
እቲ መበገስ እዩ እቲ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዝተፃሕፈ ዓንቀፅ ኣብ ሓዋትን ኣብ ኤርትራን ዳይጀስትን ኮይኑ ከምዚ ሓሳብ ምስ ቀረበሲ ሕራዩ ሓሳብ ኣቅሪብካ እቲ ሓሳብ ስኸተተግብሮ ምስ ብፆትካ ድፍኣሉ ተባሂለ ብፆተይን መሳርሕተይን ብናትና ተበግሶ ማለት እዩ ጀሚር ናይ ሃገራዊ መበኒኡ ድማ ጉዳይ ናይ ሃገር ስለዝኾነ እዩ።
ሳሙኤል ኣማሃ ናብ ወፃኢ ካብ ትመፅእ ነዊሕ ሓይ ፀናሕካን ኣብ ደገ መንግስቲ ምቃም ዝብል ንዓኻ ከመይ ተረዲእካ?
መቸስ ክልተ ነገራት ከልዕል ይፈቱ ምዝነት ብዚ ዝተኣሳሰር በቲ ሓደ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ለጅት መስሊክ ውህቦ ዝፀንሐ ነገራት ሕጋዊ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘሎ ዋላ ሕብረ ቁጠባዊ ምክንያታት ስለዝተባሕቡበ ብተፋለ መንፅርካ እቲ ሃገር ስ ኣብ ሓደ ጋሉ ነቲ ሃገር ዝቆመሉ ነቲ ህዝቢ ዝቆመሉ ተወደበ ሓይሊ ድማ የድልዩ ካብ ዝብል ግንዛቤ ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረከብናዮ ማለት እዩ።
ስለዚ ሓደ ሓይሊ ኣብ ደገ ተዳልዩ ክፀንሕ ዝኾነ ነገር እንተጋጠመ ዝብል ድዩ ወይስ ኣብ ወፃኢ መንግስቲ ተኺልናስ ናብ ኤርትራ ክነጉዕዞ ዝብል ኣምር ዘለኩም?
ብቕሊ ዝበለ ከማምነት ገይረ ተረድሕካ ኣብ ደገ ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ዝኾኑ ኤርትራን ስደተኛታት ኣለውን ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ንከታተሉ ዘለና ንኣብነት ከም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ክለ ዘለዉ ስደተኛታት ኣለው ንዕኦም ዝጋለፈለሎም ንዕኦም ዝቆመሎም ንዕኦም ዝደራደረሎም ሓይሊ የብሎምን ብሸካቲ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሃገር ከጋጥም ዝኽእል ፖለቲካዊ ሃጓፍ ሞ ንዑ ተዳሊ ፀንሕ ሓይሊ ንምስራት ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደፉታት እውን ንዑ ዝገጥም ዝረቐቐ ፖለቲካዊ ዳቤታት ዘሎ መርበባት ዘሎ ነቲ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፋሕፋሕ ዝበለ ሃገራዊ ፀጋታት ንዕኡ ሞቢላይዝ ክገብር ዝኽእል ክወዳድር ዝኽእል ነዚ ናይ ህዝብና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ናፅነት ናይ ብልፅግና ድሌታት ድማ ኣብ ምስጓም ነቲ ናብኡ ዝወስድ ክልታት ድማ ኣብ ምቅድናፍ ኣብ ምምራሕ መሪሕ ተራ ክፃወ ዘሎ መንግስቲ ክህልሎ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ንመፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግድኹታት ንዑ ብብቕዓት ዝምግስ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን የድልየና እዩ እዚ ንእምሞ ዘለና ከዓ ንከምኡ ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለና እዩ።
ሳልሕ ኣብዚ ደንበ ናይ ተቃውሞ ዶ ክብሎ ብፍላይ በቲ ናይ ገዳር ኒውስ ብዙሕ ዝፀናሕካ ኢኻ እሞ ብዙሓት ውዳበታት ብዙሓት ፈተነታት ክትሪ ዝፀናሕካ ነዊሕ ዓመታት። ስለዚ እዚ ኩሉ ውዳበታት ክሳብ ሕጂ ክውደብ ክፈሽል ፀኒሑ ሕጂ ናብ መንግስቲ ኣብ ስደት ወይ ኣብ ወፃኢ ምቃም ዝብል ጥሪልካ ሕሳብ ሓደ ዘይጭበጥ ሕልሚ ዶ ክመስል ኣይክእልን?
ወ ተወልደ ቁኑዕ ኣለኻ ግን ቲ ኣምሪ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ሓደ ካብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ኣብዚ ደገሲ ሓንሳብ 30 ሓንሳብ 40 ውድባት ኣምራር ግን ዝበሃላ ሕዚ ሓደ 2-3 ክትግበር ዝግብኦ ኣለካ ቅድሚ መንግስቲ ደገ ዝባልካ ናብ 2 ብሎክ ተፀጋዕ ከመይ ነ እሞ ናብዚ 2 ብሎክ ክፅጋዕ ንደለየ ብለይን ዝብል ተኮይኑ ንቋሒታት እንዳሰሜና በዝን ኣርእስቲ በትከልካ ከምዝን ንተዳ ኮይኑ ኣብዚ ሓንቲ ብሎኮ ተፀጋዕ እቶም ንስንቲ ግበር ኣይ ኣነ ከምዚ የዳኣመን ትብል እንተደ ኮይንካ ኣብ ሓንቲ ትቀጋዕና ክልተ ብሎኮ ክንፈጥር ምክንያቱ ካብቲ ገምጋብ ናትና ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተወልዶ ከም ዝበልከ ካብቲ ዜጋታትና ክንመሃር ኣለና ብምሊስና ተቕድሚ ሕጂ ተገብረ ክደግሞ እንተደ ኮይና ከምስጉማይ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ኣለና። ቲ ቀዳማይ ንተርሓሉ ዘለና እዚ ጀብሃዊ ሓይልን ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ መሰረቱ ጀብሃ ዝኾነ ወይ መሰረቱ ተጋድሎ ሓድነት ዝኾነ ተደሚሩ ተደማሚሩ ኣባይቶ ዝብል ዝበጥሐ እሱ ውድባዊ ጉብራ እዩ ክገብር። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነበር ወይ መትከላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝኣምን ንግዜኡ ተቃማይ ስለዝኾንኩስ ዘይኣምንሉ ስከዝሕራይ ክብል ይብል ነበረ ኣይ ኣብታ መትከልካ ፅናዕ እሞ ባ ድማ ናትካ ውድባዊ ጉባኤ ዝበል ሕጂ እቲ ኣርበዓ ነበረ ናብ ክልተ እንተደኣ ተቀራሪብናዮ ንሱ ድማ ኣነ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮንኩን ሙቭመንት እየ በገሳዊ ሓይሊ እየ ዝብል ድማ ከነማእክሎ ዘይኮነስ ከነቀራርቦ እሞ ሰለስተ ሓይሊ ክንፈጥር ሓደ ብሎኮ ናይ ጀብሃ ነበር፣ ሓደ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነበር፣ ሓደ ድማ ናይ ዞም በርገሳውያን። እዚኦም ሰለስተ ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ጀሚርና ንኩሉ ኤርትራዊ ክብርታትስ ኣብዚ ክንፀባርቅ ክእል ንብል ኣለና። እዚ ክንብል ከለና ዝተመሳቀለ ራእይታት ኣሎ ተመራሕቲ ፖለቲካ ክብርዝዎ ይፍትሉ እዮም። ነቲ መሰረት ግን ነቲ ጉጅለ ሕብረተሰብ ንውክሎ ኢና ድብሉ ንዑ ዝውክል ውድባት ክፍጠር ኣሎ። እቲ ጉባኤ ምስተገብረ ምስተፃረየ ሽዑሩ ናብ መንግስቲ ንኸይድ መንግስቲ ንኸበሉ ዘለና ድማ ከምቲ ሓንቲ ወይ ሳሙኤል ዝበሎ ተዓዲ ኣብ ሓደጋ ሎ ጥራይ ዘይኮነ መዓት ልዕላት ንትረም ዘሎ ብስና ተዋሓደሲ ፅባሕ ንኮ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንዳበሉ ፌደሬሽን እንተእትዮምናሲ ከምዛ ዘይሰማዕና እንዳኣወጁ እዮም ናብኡ ገጥማ ዝኸይድ ኣለና ብሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ኣብይ ኣሕመድን። ሕዚ እምባ ሕራይ ስኹምቲ ንዓማይኩም ኩላን ይኹም መንግስቲ እንድላይኩም ትፈራርሙ ኣለኹም ግን ንታሪክ ዓለም ክፈልጠልና ዝውዕል ይፈራረም ዘሎ ንዓማይ ውክልኒ ክንብል ዝዋሓደ መንግስቲ ክንምስርት ኣለና ዝብል እምነት ኣለና።
እወ ሕጂ እቲ ተሓሳስባታት ናይ ቀደም ዝነበረ ሎሚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሎ ድዩ? ኩሎም ኣባላት ጀብሃ ኣተሓሳስበኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርን ኣብ ሃገራውነትን ኣብ ናፅነትን ለዋላውነትን ኤርትራ ከምቲ ንበረኻ ዝወፅሉ ግዜ ድዮም ዘለዉ? ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ምናልባት ካብቲ ሕጊ ዘሎ መንግስቲ ዝወፁ ኸ ኣተሓሳስቦም ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዘሎ? ስለዚ እቲ ቀንዲ መጥመሪ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ? ነ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ምናልባት ስታ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ዕላማ ርክባት ምግባርን ክትወቕሶ ፀኒሕካ ግን እቶም ካልኦት ከቶም ኣብ ደገ ዘሎ ወይ ቶም ብሕጂ መንግስቲ ክኾኑ ተሓስቦም ዘለኹም እንታይ እዩ? ትቐኒ ምዕቀን ይኹምሲ እንታይ እዩ ንኩሎም ክጥርንፎም ዝኽእል እትብልዎ? ምክንያቱ ኩሉ ኣብቲ ዝጀመሮ ቃልሲ ኮነ ዘለዎ
ፅቡቅ ተሕቶ እዚኣ ሕዚ ኩሉ ተቃዋማይት ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስምዒት ዘሎ ኣይድግፎን ኣብቲ ናይ ጀብሃውን ሻዕብያውን ኣተሓሳስባ ክንብል ከለና ንዓናሱ ሜንስትሪም ኣተሓሳስባ ኤርትራን ኤርትራውነትን እንታይ ምዃኑ ዝመሃረ ጎበጣን ምሕቀትን ከመይ ጌርካ ከትምክቶ ክእል ዝፈልጥ ኤርትራዊ ክልተ ሓሳብ ብዛዕባ ቁጠባን ሕብረተሰባውን ፖለቲካውን ዝቀለሰ ክብረትን ግርማን ህዝቢ ክመልስ ዝኽእል እቲ ተቃዋማይ ክንብል ከለና ኩሉ ተቃዋማይ ማለት ና ድማ ይኮን እቲ ርኢቱ እቲ ካብቲ ሜንስትሪም ንሕና ንሓስቦ ንኣብነት ትግራይ ትግርኛ ኢና ዝብል እቲ ኤርትራ ክትህሉይ ነበረትን ዜጋ እዩ ዝብል እቲ ዘን ውድባት ናይ ሸፋት እዩ ዝብል እሱ ኣብዚ ናይ ሜንስትሪም ብሎኮ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። ነቲ ተቃዋማ ሓይሊ ኣብዚ ግዜ ክመርሖ ኣይክእልን። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንምንዮ ዘለና ዘተቃዋማይ ኣብ ደገ ዘሎ እንተተወዲቡ እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ለውጢ ኩሉ ግዜ ካብ ሃገር እዩ ክመፅእ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክንቀሳቀስ ዘይተኣለ ሕራይ እምበኣር ሕጅስ ንዓይ ድመስሉ ምሳይ ዝሰማምዑ ሰባት መፂኦም ተዓዲ ኣይክጠፍእን ያኢሉ ቁሩብ ሰብዐ ኮን ዝብል እምነት ኣለና።
ናብ ሳሙኤል እንተኸይደ ሳሙኤል ምናልባት ከም ዝረአኹ ካብቲ ቪድዮ ናብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ካ ዘለካ መስለኒ እሞ ካብ ዓዲ እውን ካብ ትወፅእ ነዊሕ ኣይገበርካን። ኣብዚ ተልእኮ ናትኩም ናይ ሓይሊ ዕማም ሓደ ካብቲ ተልእኮኹም ንምዕቃብ ሃገራዊ ናፅነትን ሉዓላውነት ሃገረ ኤርትራ ንሰርሕ ዝብል ኣንቢበ ኣለኹሞ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ግንዛበ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከተኣምን እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ኢልኩም ተሓስቡ?
እዎ ናይ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ መንእሰይ ከምዚ ፖለቲካዊ ርግኢቱ ከምዚ ዝሓስብ ኢልካ ብሓደ ቀሚርካ ክትዛረብ ክቀሊል ከምዘይኮነ ትገንዘቦ ኢኻ። ግን በናተው ገምጋም እታውራ ማለት ብዙ ጫናፍራት አሉ ግን እታውራ ተሐሳስባና መንሰያት ለላውነት ኤርትራ ዘይዳራደር ኤርትራ ቡቋማዊ አገባብ በዲሞክራሲያዊ አገባብ ኮታ በቲ ለሰዓታት ናይ ሰውራ ኤርትራን ናይ ተሳንፈዋተን ቋመን ናይ ሀገራዊ ቻርተር በኋላ ናይ ህግ ናይ ገዛ ርሰዋው ተአቂሩ ዘሎ መጫዓታትን ግዛ አለዋይ ዘአመን ኮይኑ ይስማል ብናተይም ገምጋም ማለት በሰላይ በሰላይ ጋኒ በትናይ ተሳንሸዋተን ቋምን ንሱ ዘውሕሶ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝኣምን ዝበዝሐ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ብፍላይ ከዓ ዝድሕር ናፅነት ዓበየ ዝጎበዘ እሞ ግን ከዓ በቲ ኣብርታ ዘሎ ስርዓት ተስፋ ዝበረቀ እቲ መብፅዓታት ናይ ቋም ተሳንሸዋተን እቲ መብፅዓታት ዓብዪ ሎፍቲ ዝኾነ መብፅዓታት ናይ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚኡ ናይቲ ናይ ሰውራ ኤርትራ ውድባት ዘተቐመጠኦ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ንዕዮ ተኣማኒ ኮይኑ ይስማዕኒ ምናልባት ብከምዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኣርቲክሌትድ ዘይኮነ ዘይተኣርነበ ክኸውን ኽእል እቲ ሓሳባት ግን እቲ ፖለቲካዊ ስምዒታት ዘሎ እቲ ኣጋውላታት ዘሎ እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናይ መንእሰያት ኣነ ክርዮም ከለኹ ኣብዚ ዘይዋላ እውን ስምምዕ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዕኒ ፍሬንች ኤለመንት ኣለዉ ግን እሶም ነቲ ቀንዲ ኣተሓሳስባታት ንምንሳል ኩሉ ኮይኖም ኣይስማዕነን እዮም ዛንተ ይቅምቃ
እዚ መደብ ክቕፅል እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ብዛዕባ እዚ ንምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል ሓሳብ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምስማዕ ናብ ውሽጥን ናብ ደገን ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ እዚ እውን ካብቶም ዝሓለፉ ዝፈሸሉ ውዳደታት ዝፍለ ኣይኮነን ብዝብል ነቲ ሕቶ ውዱቕ ብምግባር ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ እንተኾነ ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ፅባሕ ሓብ ዝቕፅለሉ እዋን ብዚ ርእቶ ተቃወምቲ ዘይሰማማዕ ርእቶ ከመስተናግድ ምዃንና ብኣግኡ ንሕብር።